A Caldesa de Lugo durante o ano 2017 adxudicou 3,5 millóns de euros en 657 adxudicacións en contratos menores. O malo é que o 60% destas adxudicacións, 384 contratos, fixéronse con un só licitador, é dicir, con un solo presuposto, cunha soa oferta, cunha soa empresa, empresa invitada por o equipo de goberno socialista, por tanto, incumprindo o código de boas prácticas, pero sobre todo sendo pouco transparentes e impedindo a participación das empresas e autónomos lucenses da nosa cidade. Por tanto, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ningunea as empresas de Lugo ou impedirlles participar e ofertar os contratos menores na nosa cidade. Incluso en casos tan chamativos como, por exemplo, o informe xurídico do caso Garañón, no que non se lle permitiu ofertar a ningún das 148 referencias de despachos profesionais e abogados da nosa cidade ou os 17 abogados especialistas en urbanismo que hai na nosa cidade. Estamos a ver como solo se beneficia a uns privilexiados mentres non se lles permite ofertar a moitos autónomos e empresarios da nosa cidade. Vemos como é necesario o que propoñemos dende o Partido Popular, implantar un sistema aberto de adquisición para contratos menores mediante unha aplicación web e unha móvil, que de forma automática curse unha invitación para que caida cada autónomo e cada pequeno empresario da nosa cidade que queira ofertar un contrato menor teña o dereito e teña a oportunidade de poder ofertar e presentar un presuposto cos seus servizos.